Selamat sore, Yanjin. Selamat sore. Ya. Gak dengar kali yang, tolong yang agak keras. Wah, ini sekarang begini. Selamat sore yang.
Tadi diskusi kelompok saya itu mengulang apa yang dijelaskan kelompok tentang bapak kota. Juga dibahas bahwa ternyata kita ini memerankan menjadi dalam dan diri kita sendiri menjadi aktor dan sendiri. Dan kita banyak memerankan pokok-pokok dan di sana juga seharusnya. Biasanya seharusnya kita sudah memilih satu pokok saja, mungkin tidak ada total. Nah, habis itu berlanjut juga di dalam itu di kuasa ternyata dari kami di dalam sebelumnya punya ada hal yang masih dan jadi di itu kami ada yang ternyata sekarang untuk hal yang karena merasa kurang pede gitu, kurang cantik, kurang ganteng. Jadi merasa hal itu sangat mengganjal ya gitu.
Sangat apa?
Sangat mengganjal.
Oh, sure.
Jadi upaya yang dilakukan bagaimana mengatasi rasa pikir bahwa merasa kurang cantik gitu. Jadi kadang-kadang hujan sedikit pun sudah wah naik gitu loh sebenarnya. Kalau wanita tuh dipuji sedikit gitu ya, laki-laki juga mungkin tidak cuma wanita, jadi karena hanya dengan hujan sedikit itu sudah sangat menyentuh gitu. Nah, di sana setelah dia mengikuti gelaran seperti ini ternyata apa yang dialami sesuai dengan apa yang tadi Om bahas gitu, tentang bahwa kita ini semakin uji gitu, untuk hal yang sederhana gitu. Jadi besarnya mengupayakan gitu bagaimana untuk terlihat tampil indah, tampil cantik gitu. Juga di dalam tadi pembahasan ada juga masalah di mana ada teman yang menyatakan kita sudah berlaku baik gitu kan, semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan tapi bahkan boleh dikatakan itu gak ada loh rasa ingin orang gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba teman yang baik bisa yang sekian lama baik tiba-tiba kok jadinya marah gitu atau tiba-tiba menjadi musuh gitu. Dan ini sebenarnya juga karena untuk hal yang sepele gitu. Yang ternyata apa sebabnya atau mulanya atau sebabnya itu karena kita berteman dengan orang yang dia nggak suka gitu. Jadi sebabnya karena tadi kepikiran ternyata kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita yang orang lain kita pikir kok ini tiba-tiba marah dengan kita gitu. Ternyata sebabnya bukan karena kita gitu. Sebabnya karena kita bergaul dengan yang lain, dia tidak suka itu aja. Berarti saya anggap mula sebabnya bukan dari diri kita, gitu. Padahal kita sudah berlaku baik sesuai dengan itu. Nah, habis itu bahwa itu dengan ya mungkin dari tapi ada saya waktu itu saya coba untuk menjelaskan bahwa kadang-kadang masalah ini kita sulit untuk mengatasi, maksudnya kalau dari posisi kita misalnya ini, misalnya kita menempatkan diri kita di posisi orang lain untuk mengerti seperti apa sih orang itu, gitu. Kondisi itu sangat sulit sekali, gitu. Mungkin saya minta kira-kira karena juga agak membingungkan. Kalau saya cuma menjelaskan kepada satu, saya bilang kalau seandainya kita bisa menaruh posisi kita di orang itu dan di orang itu ingin seperti apa yang kita lakukan, mungkin itu bisa. Tapi waktu tadi juga mungkin kurang jelas. Mungkin saya pernah berbicara kepada si Agustina untuk menjelaskan tentang persoalan ini.
Very good. Selamat sore. Oh iya, ini di Medan masih siang. Misalnya orangnya benar-benar mau menyakiti kamu. Terima kasih. Apa tadi saya dengar juga dari Selian ya. Masih ada yang mau disambung dari grup kalian? Yang susah ini kamu bikin sendiri ya. Kamu mengkotak-kotakkan sih. Dianggap sebuah wanita begitu, woman from mana tadi? Wah. Belum pernah dengar kamu woman from Medan. Enggak, maksudnya ini saya ingin klarifikasi ya. Pertama-tama mengenai tadi yang empat pasang yang delapan ini bukan sesuatu yang jelek atau hanya karena kamu kepingin dipuji atau kamu kepingin mendapatkan itu lalu kamu orang jahat atau orang tamak atau apa. No, ini memang sering kali apa agak ditekankan. Ada yang katakan harus dihindari, harus di apa. Sebetulnya di apa yang dikatakan Buddha itu jelas sekali. Buddha ini mengatakan, nih, kalau kamu mau bermasyarakat, keadaanmu seperti ini biasanya tidak ada yang luput dari empat pasang tadi. Kamu akan mengalami ini. Pada dasarnya Buddha ingin membantu kita menyimpulkan bahwa yang kita senang ini mungkin paling mendasar tidak lebih dari empat macam tadi. Sebaliknya yang kita tidak sukai juga tidak lebih dari empat macam tadi yang berlawanan. Jadi empat pasang yang berlawanan tadi. Tapi lalu jelas sekali Buddha mengatakan, kalau misalnya orang yang sudah realize being, misalnya arhat atau apapun, apakah tidak mengalami semacam itu? Buddha bilang, yes, mereka mengalami juga seperti itu. Tapi tindakan berikutnya ini yang lain. Apa reaksi kita atau respons kita jika kita mengalami satu dari yang empat ini yang beda. Kalau kita yang biasa-biasa dipuji sedikit, wah, tidak cuma senangnya masih oke nih. Ketagihannya ini loh, terus mengantukkan untuk dipuji. Berapa banyak orang kalau kita amati ya, keberadaannya itu selalu ingin dipanggung supaya ditepukin orang, supaya diapresiasi orang. Misalnya kamu jadi ketua organisasi, itu kalau kamu hanya ingin jadi ketua koordinasi supaya karena itu kelihatannya kamu orang populer, orang yang dipuji-puji, orang yang senang. Betul, kamu juga kerja keras nih. Saya gak bilang kamu gak kerja keras, tapi kamu aktif di organisasi, kamu aktif di apa dimanapun, di kantor, dimana. Makanya yang kemarin waktu kita mulai, saya bilang sebetulnya lebih baik jadi orang baik jadi daripada cuma kepingin jadi orang baik. Yang paling parah lagi, kepingin dilihat sebagai orang baik. Ini salah satunya kepingin dipuji tadi. Kepingin dipuji. Jadi ini, berikutnya ini loh, yang oleh Buddha diperingatkan, jangan terperangkap di situ. Kamu akan senang dipuji. Kamu akan sakit hati kalau kamu dicela atau kamu dikritik. Gak apa-apa. Tapi bukannya berarti lalu pura-pura itu hanya angin lalu atau no. But Buddha was saying ini yang gak apa-apa. Tapi jangan kalau misalnya sudah dikritik lalu kamu down. Oh iya, saya orangnya begini. Ternyata memang benar gini-gini bla 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 bla. Nah ini loh yang diperingatkan sebetulnya berkelanjutan mengenai apa yang sedang terjadi itu tidak harus seperti itu gitu. Is that clear? Ya. Jadi sebetulnya jangan kaget kalau kamu memang sedang. Tapi sekarang kamu kan tahu kan. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa tahu. Oh, ini yang dimaksud di 8 luka dharma ini. So, okay. Saya mencoba menjadi orang yang tahu daripada orang yang enggak tahu. Makanya udah jangan berlarut-larut. Kalau yang mau sedih-sedih, yang mau senang-senang, tapi jangan kecanduan, jangan begitu. That's the point. Right. Jadi intinya dasarnya betul. Tadi habis dengar katakan mengenai perisai, right? Perisainya tidak mungkin kita mencegah itu untuk terjadi. Misalnya ada, makanya saya tanya tadi, misalnya ada orang benar-benar mau melukai perasaanmu, gitu. Kita nggak bisa stop kok. Pasti nggak bisa stop, karena itu hak mereka. Dan mereka akan jalani, kita nggak bisa stop. Yang kamu sebut perisai itu dalam arti kata, asal kamu tahu jurus-jurusnya. Jurus-jurusnya tahu dulu, ini orang mau melukai perasaan saya. Oke. Ternyata lah kamu tinggal ngomong kan. Misalnya yang disebut perisai itu seperti beginilah kira-kira. Orang mengatakan kamu misalnya, "Oh, udah lama enggak ketemu. Sekarang kok kamu bertanduk gitu." Ya. Ini kan lucu. Orang kan enggak punya tanduk kok dikatakan orang bertanduk gitu. Nah, ini cuman ada dua macam apa? Reaksi. Kamu raba-raba ada tanduk enggak gitu di sini. Kalau memang ada tanduk, ya kamu bilang, "Oh, ya maaf, saya sendiri baru tahu ini saya bertanduk." Gitu. So it's okay kamu apa terima dan kalau bisa digunakan. Tapi kalau kamu tidak ada tanduknya, ya kamu bilang, "Ah, okay, ya syukur begini. Saya sendiri kok enggak bisa lihat tanduknya dalam hati ini, tapi kok kalian bisa." Apa? Jadi nanti perisainya itu kita yang cek dulu. Is it true? Apa yang mereka katakan? Oh, is it not true? Sebab kadang-kadang kita ini dikritik meskipun benar, reaksi kita pertama-tamanya biasanya menolak. Ini yang keliru. Meskipun ini biasanya yang terjadi. Jadi makanya kalau kita apa simak lagi apa yang Buddha katakan, ini luar biasa sekali, advice-nya simple sekali. Jadi selama kita di dunia ini, kamu akan mengalami 4 hal ini. Jadi orang yang mengatakan apa kita apa hindari 8 angin dunia ini, I don't think it's possible. Buddha pun mengatakan not possible, enggak mungkin. Kamu akan mengalami, cuma bedanya antara yang tahu dan yang tahu reaksimu. Kalau reaksimu lebih-lebih, nah, seperti yang saya katakan, kamu nendang batu, kaki pasti sakit, jelas. Tapi untuk penderitaan karena kamu nendang batu, nah ini tergantung kita. Kalau kita masih tetap gerutu, ngomel, mengutuk siapa yang taruh batu di sana dan sebagainya, kamu akan terus menderita. Tapi begitu kamu sakit, kalau bisa dicarikan obat atau diurut apa-apa, masih tetap sakit. Tapi sudah tidak bertele-tele, sudah tidak berlaku. So that is sebetulnya the point. Dan sebetulnya apa misalnya tapi ini nanti saya tunggu dah dari kalian, itu pasti nanti temanya masih akan tetap keluar, yaitu betapa sukarnya sebetulnya menunjuk bahwa sebetulnya sebab utamanya itu karena kamu merasa ada sosok ini yang kena. Ini sebab utamanya at this level, yeah, the first level ini. Ini kamu pasti sebabnya itu. Makanya nanti saya apa kita dengarkan dari grup-grup lain, mestinya kalian juga akan kurang lebih seperti itu. So it's good. Is that clear? Jelas ya. Jadi jangan berusaha menghindari dapat pujian, apa mendapatkan sesuatu atau merasa senang atau apa mempunyai yang dihormati gini. That doesn't work. Karena kita pasti lebih senang itu dah, lebih senang itu, enggak senang yang lain. Dan yang dikejar itu, karena apa? Karena itu memperkuat identitas sayanya. Mereka itu tuh nanti akan memperkuat identitas saya. Jadi persoalannya karena memang ada sayanya. Dan pelan-pelan kita sekarang paling tidak secara intellectual, you know that enggak ada alamatnya nih. At least you know that. Nah, pelan-pelan nanti tambah lama kamu tambahkan skillful. Ada cerita kan Buddha lagi begini, seorang wanita datang membawa seorang bayi. Ini anak. Buddha cuma bilang, oh, is that so? That's it. Enggak bantah, enggak apa, gini. Oh, berarti kamu setuju. Oh, is that so? So, orang mau mengatakan tentang kita, mana bisa kamu nyetop? Bisa kamu nyetop orang yang ngomong? Pendapat orang ke kamu, mana bisa? Kamu, bisanya kamu yang merubah. Kamu yang gini. Jadi pertama, tahap pertama mesti bilang, oke, okay, kalau dibilang kamu begini-begini, first thing, well, I'm not like that. Mulainya begitu. Then you do it. Yes? Jadi apa, dengan enggak, jadi maksud saya jangan takut senang, jangan takut dipuji, jangan takut diri. Cuman hati-hati, jangan kecanduan, jangan kepingin hidupnya hanya ingin ditepuk tangan nih. Jangan ingin selalu hanya kiprah supaya menarik. Ini banyak sekali, dan kadang-kadang misalnya ini apa, hanya ingin menarik perhatian gitu misalnya. Nah, ini kan tindakan juga yang kekanak-kanakan kadang-kadang. Misalnya kalau umumnya orang pakai putih gini ya, terus pakai coklat, no. Godain aja sih. Enggak maksud saya. Banyak kan orang-orang yang kepengin. Tapi inilah betapa beruntungnya kita, apa, Buddha ini mengajar kita semacam ini. Karena begini ini betul-betul sehari-hari. Tapi kalau kamu baca sutranya ya mungkin juga enggak bisa merasakan gitu loh kalau ini. Tapi kalau kamu berhenti baca sutranya, kamu pikir, wih, luar biasa sekali. Ternyata, iya loh. Ternyata ngomong gini. Lalu, kalau bahasa Inggrisnya, apa, don't throw the baby with the bathwater. Hanya karena disebut Buddha yang 8 ini yang menyebabkan angin berputar, artinya bisa menjadi sumber penderitaan. Terus kita bilang, ya, saya akan hindari itu semua. Gak mungkin. You can't do it. Bisa pelan-pelan-pelan. Artinya menghindari apa? Itu tidak punya efek ke kamu. That you can do. Tetap senang, but it has no effect on you. Artinya senang, okay. Tidak menggebu-gebu gitu. Susah. Apakah hidup itu lebih hambar begitu? No, saya kira malah lebih beautifully apa? Real. Beautifully. Sebab yang paling-paling susah dihilangkan adalah pendapat-pendapat semacam itu yang kamu buat untuk kamu sendiri. Nah, ini susahnya luar biasa. Ini susahnya luar biasa kalau sudah ada begitu. Oke, okay, saya coba pengen jelaskan begitu. Thank you. Ah, ini Yenjin tinggal berani berapa gitu kan Yenjin. Ini kelihatan koneksinya jelas juga. Selamat sore. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu.
Ada apa yang bisa dipahami? Dalam makna dan bagaimana? Sering terjadi apa-apa dan kemarahan. Tetapi semuanya sangat menanggung.
Right. Right, very good, very good. Thank you.
Hmm. Dan keinginan kita yang ingin dipenuhi. Nah, apa yang itu ada, sehingga itu diperlati, dan tidak itu diperlukan. Hmm. Kedua,
very good. Very good. Hmm.
Soalnya saya pernah berbuku, makanya di luar dari salah sini tidak ketemu, ternyata tidak ada sesuatu.
Very good. Alright, okay, very very nice. Hmm. Berikutnya, udah nih. Thank you. Ya, yeah, benar. Apa yang kalian katakan, it's true. Dibiasakan saja, kan? Sekarang kamu tahu kan, bahwa sebetulnya makanya harus kita merasakan bahwa benar-benar kita sudah cari dan sosoknya ini benar-benar tidak ada. Bukan cuma karena saya ngomong. Kamu sendiri bisa rasakan dan kamu sebetulnya kalau lihat juga nggak ada. Yang rewel ini sebetulnya nggak ada. Yang ada hanya kerewelan. Ini agak lain kan. Nah, makanya pelan-pelan dan jangan patah hati. Akan sering juga wah lambat terus begini atau begini. Yang penting jangan apa-apa kalau terlalu berat apa langsung dihantam begini-gini. Tapi juga jangan lalu melarikan diri gitu kamu. Tapi kalau bisa diajak, oh ternyata gini. Pasti akan ada jalan keluarnya. Apapun yang kamu hadapi, tidak kamu senang dipuji lalu ini kok orang ini begini, wah kamu sudah begini. No, just wait a minute dan doing that. A case bukannya apa cuci otak gitu, tapi it's not brainwashing, tapi based on knowledge gitu, based on empirical knowledge, dan kamu betul-betul bisa pikirkan. So it's good. Thank you. Okay. Selamat sore, Ray.
Saya Ricky, mewakili kelompok 2. Jadi, Om, dari hasil diskusi kami, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya ke teman-teman, karena tadi sebenarnya ada pertanyaan pribadi, cuma karena sudah saatnya makan siang, jadi saya klik, kemudian kita bahas bareng gitu.
Oh, iya.
Yang ketiga itu ada begini, Om. Ini kebetulan dari saya pertanyaannya. Meskipun tadi di dalam diskusi masing-masing secara aktif memberikan contoh konkret ya dari apa yang kita tahan masing-masing. Cuma dalam case ini yang kita mau sharing adalah sebagai berikut. Kemarin itu Om sempat mention bahwa ada conversation dengan Desmond. Ya, waktu Desmond datang discuss ya, kemudian intinya Om bilang bahwa pencapaian pribadi itu tuh kita gak usah lihat ke screening, ke data-data ya. Kalau memang kita diberikan talenta 10 dan kita deliver karena kita itu sama-sama mungkin dan nilainya 10, which is kita compare dengan another dan orang lain itu dengan hasilnya 12, yaitu adalah pilihan kita untuk mau bersyukur tapi mau merasa kurang puas. But at the end, ya kita sudah pilih yang terbaik. Jadi harusnya opsinya itu kita istilahnya sudah selesai, sudah done dan sudah done. Nah jadi ketika itu malamnya saya juga itu dengan berkata oke tidak terjurus nih intinya kan jadi orang it's okay optimis karena juga kalau kita optimis berarti kita nggak bisa mengendali potensi diri kan. Jadi waktu itu dengan very clear saya kemudian berhasil istilahnya mendeskripsikan dalam waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan kira-kira dalam hidup ada poin-poin apa yang secara keinginan pribadi itu saya ingin achieve. Nah kemudian misalkan waktu itu kita bisa sharing dengan David, dengan Arpon, dengan Desmond dan saya bisa dengan fair dia bilang bahwa salah satu cita-cita ya yaitu saya pengen ada rumah dengan luas tanah nggak usah besar, cukup 300 sampai 400 lah meter. Luas tanah, ya 300 meter square. Itu kan paling mau berapa dari berapa?
Ya kalau yang 4 yang 400 itu 100 meter kali 4. Ya ini ya satu kapling. Cuma yang bisa lagi loh, yang lebih panjang 200 kali 2. Sorry, carry on. Ini mulai.
Kemudian istilahnya ajaran kebudayaan yang kita belajar itu tuh kasih saya insight bahwa nanti dalam perjalanan ini mencapai satu tujuan itu kalau misalkan dalam dalam perjalanan itu ketemu hal-hal yang tidak pas nah keluarlah ini jurus-jurus yang lain yang bisa kita lagi belajar yaitu ya saya kan sudah belajar untuk hadir. Jadi ya dengan kehadiran itu etnis saya istilahnya pun nggak menganggap tujuan itu sebagai sesuatu hal yang mengikat. Yang nantinya begitu nggak terwujud, and then saya jadi bingung nggak ada jalan lagi. Justru ya udah saya udah set tujuannya. Karena di dalam perjalanan itu ketika sesuatu kondisi yang tidak pas ini muncul, saya bisa ada waktu untuk melihat lebih clear dengan yang berbeda dan cari solusi secara aktif ya secara aktif itu cari solusi cuma kasih saya waktu untuk tidak reaktif dan jadi pesimistik gitu. Jadi kok udah lumayan ada titik terang bahwa apa yang harus saya lakukan kemudian dengan virus-virus istilahnya yang saya belajar itu saya nggak praktekin.
Siapa tahu kamu ketemu kapling yang 800 meter.
Nah cuma satu sisi ada yang ini materialistik, gitu kan. Nah kemudian saya melihat lagi, nah kamu, istilahnya yang sedih. Kalau ada rumah, nanti rumah itu akan rumah yang posisi ini itu akan dimanfaatkan dengan baik supaya bermanfaat. Jadi yang tadinya kita misalkan cuma untuk dinner birthday. Sekarang tuh kalau ada lumayan porsi, pengen lebih useful.
Useful, right.
Nah, tiap bulan, ayo teman-teman yang sekarang-sekarang kita sering main, ya. Ya, semuanya yang bulan kono.
Main apa? Yeah, yes, yes. Yes, yes.
Sebenarnya itu adalah satu kondisi yang saya berikan. Karena saya juga ingin terlihat baik, tidak set my motivation dengan secara materi. Saya cari kebenarannya kan supaya ya Allah satu kelapaan. Nah, udah. Dan then tiba-tiba dari siang, sebelum makan siang, oh ada hilang bahwa ada juga butuh menanggulangi kegundahan itu. Itu tuh ada cara dengan kita kan ini ada sosok saya. Nah kita adalah menciptakan sosok saya yang mungkin sosok yang baru ini yang kita baru create ini itu tuh nggak ada keinginan. Ya jadi maksudnya tadi yang tadi saya katakan yang saya dulu adalah bagaimana menanggulangi kegundahan salah satunya adalah dengan menciptakan satu sosok baru yang mana sosok ini tidak memiliki keinginan.
Terasa tak? Ini gini loh. I know where you mean. I know what you mean. I know what you mean. Terus. Nanti saya. Yeah.
Nah, jadi cerita ini jadi kayak klimaks kalau untuk saya. Karena kalau misalkan kita nggak ada keinginan, kayak bagaimana kita bisa menjalani hidup ini gitu?
Sure. Perfect.
Nah, karena setahu saya itu adalah jurus-jurus yang kita beli ini untuk dikeluarkan pada saat moment dia dalam struggling. Tapi dalam hidup itu kita juga ada baiknya juga ada tujuan. Tapi kalau misalkan dari awal secara kenyataannya kita dari yang kita kan satu sosok yang sosok ini itu adalah luas dari semua keinginan supaya itu tidak guna. Nah saya menerjemahkan.
Oh, I see.
Sebagai aktivitasnya kan lebih pesimistik.
Yeah.
Nah, jadi ketika saya sharing ini dengan teman-teman, thanks.
I see.
Ya, misalnya, semuanya itu berupa aktif, ngasih masukan. Bagaimana kesimpulannya terlalu begini. Ternyata saya salah benar. Salah benarnya adalah
tidak
benar. Bahwa yang mau bilang itu adalah salah satu approach adalah dengan metodenya tadi. Tetapi, dengan dalil-dalil, justru kita itu tidak diajarkan untuk menjadi orang yang pesimistik, yang supaya nggak suffer, and then dia udah singkat-singkat bodoh kalau saat ada keinginan aja, ada sesuatu yang kita mencapai, gitu kan? Tapi justru itu oke okay, kita optimistik, karena justru dengan niat baik yang kita set, siapa tahu kok apa ya kelebihan yang kita akan dapatkan itu bisa lebih bermanfaat. Nah cuma dalam prosesnya itu yang kita terapin ini di dalam yang kita belajar supaya begitu rumahnya itu bukan 300 meter cuma adanya misalkan arahnya studio gitu itu tuh kita nggak langsung hilang gitu dan supaya maksudnya nggak langsung patah arah gitu dan juga nanti kan akan muncul pertanyaan so what next. Kalau misalkan rumahnya udah ketemu, terus apa? Yes, of course, keinginan itu akan berubah-ubah. Tapi at least karena tujuan kita ini benar, dan kita juga menikmati proses itu juga dengan benar, jadi pada saat kita dapat rumah, ya itu gak apa-apa kalau ada muncul keinginan yang baru. Tapi at least kita udah fulfill gitu. Tujuan kita itu dengan baik. Lebih kata itu sih yang saya thank you buat teman-teman yang sudah kasih inputan bahwa untuk menjadi manusia itu kita harus optimis. Kita harus optimis, set the bar to high level gitu, yang bisa kita dapat buat achieve. But at the end, dalam prosesnya itu loh, yang kita bisa terapin ini
Buddha Dharma. Buddha Dharma. Very good. saya selalu enjoy kalau dengar apa Ray summarize thing. Itu Ray ini sangat-sangat systematic dan apa very complete, very thorough in doing that. Jadi ada beberapa sebetulnya poin yang I can follow your way of thinking di mana sama, makanya very logical. So thank you for that. But let me comment on few of them untuk clarification. Memang ya tadi saya ngomong, sekarang saya tahu mengapa saya ngomong itu tadi. Ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa jalan keluar untuk tidak menderita, bukannya untuk hidup, jalan keluar untuk tidak menderita itu tidak punya keinginan, right? Jadi kalau hanya menghilangkan, jadi untuk menghilangkan suffering, ada pikir, dan itu memang salah satu jalan kan ya, apa kamu mengurangi dan menghilangkan keinginan. Tapi tadi saya nggak ngomong sih, tapi menurut saya sendiri dan mungkin dari kalian juga bisa mikirkan, mungkin atau tidak sih kita nggak punya keinginan. Apalagi cuman misalnya keinginan ingin makan kalau lapar, atau ingin menolong orang. Keinginan kan tidak selalu jelek kan ya? Ya, yang jelek ini bukan yang jelek. Efeknya kalau dibanding kalau kamu nggak punya keinginan, ya mungkin jelas kalau nggak punya keinginan itu mestinya nggak apa, nggak punya persoalan, nggak ada konsekuensinya. Jadi memang benar. Kalau begitu saya tahu memang mungkin saya ngomong itu dalam konteks seperti itu. Ada orang yang memilih untuk menghilangkan penderitaan. Ini keinginan ini yang kita apa kita kurangi dan kalau bisa jangan punya keinginan sama sekali. Itu ini banyak sekali misalnya orang yang ke gunung bertapa di gunung itu tuh, tapi juga masih punya keinginan loh di sana, keinginan bertapa di gunung misalnya, itu kan keinginan, right? So ini juga makanya. Tapi orang kan lain-lain. Okay. Jadi ini one way doing it. Nanti coba, ini kita baru 3 putaran roda Dharma kan ya. Ini baru yang pertama nih. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Alternatifnya mungkin nanti juga lebih banyak. Bukan lebih banyak, mungkin lebih dalam. Satu. Kedua, saya masih ingat, Rick. Similar situation, I made a statement to you di Jambi waktu itu. Long time ago, berapa tahun lagi yang lalu? Lebih kan? Masa 3 tahun sebab? Anyway, saya bilang mengenai optimis dan pesimis. Ini it's very obvious mengenai tentunya choice-nya lebih baik yang optimis. Tapi sebetulnya di Buddha Dharma ini yang ditekankan malah sebetulnya bukan optimis atau pesimis, tapi realis. Bahkan sebetulnya bukan tujuannya itu optimis atau apa, tapi realis dan pragmatis. Karena Buddha Dharma ini tujuannya pragmatism. Apa yang bisa kamu kerjakan, itu yang dipersoalkan. Pragmatis artinya kan, pragmatis itu yang kamu bisa idealis, ide punya begini-begini, tapi kalau kamu tidak pragmatis, cuma tinggal mimpi kan. Kan tema pragmatis itu adanya ini, rasa gini, kita gini. So that's better. Dan waktu itu di Jambi, I think a suggestion to you, dan masih apply exactly like what you say sekarang. Jadi intinya yang Ray katakan ini, never be attached to result. Kamu punya goal, harus punya kira-kira teman, tapi jangan pernah terikat atas hasilnya. Harus hasilnya seperti ini, harus begini. Sebab itu malah mengikat kamu. Efek negatifnya tentunya kalau itu nggak kecapean, kamu apa seakan-akan kehilangan arah, itu ya mungkin. Tapi itu malah menutup opsimu malah. Kalau harus seperti itu, makanya tadi saya ngomong, sekarang kamu targetnya cuma 300-400 meter, rumah yang cozy, mungkin a little bit of a, ada sort of a nostalgic value dan all this and all. I'm almost certain in 5 years time kamu pasti akan berani, akan bisa, dan mungkin juga sudah merubah your ideal home. Right. Ini kan sekarang nih, kamu bayangkan. Dan kalau itu berubah, why not? It's fine. Jadi kamu kan enggak apa, not. Apapun yang kita kerjakan ya di hidup kita ini, yang diajarkan oleh Buddha, tapi ini the next one. Kalau beliau mengatakan mengenai, apa nanti mengajarkan mengenai emptiness, mengenai sunyata, which we will talk about it tomorrow. Ini artinya never be attached to result. Artinya itu sopannya ngomong never be attached to result. Tapi kalau mau apa adanya yang diomongkan oleh Buddha, Buddha itu seakan-akan ngomong, come on guys, you cannot decide or you cannot even plan what the result going to be. Jangan sombong, kamu mau mimpi, itu sebagai target boleh. Dah, jangan sombong ngomong bahwa kamu akan bisa mencapai itu. Dan persis loh, bisa lebih, bisa kurang. Saya gak ngomongkan selalu kurang. Maka, tapi artinya bukan karena merendahkan kita, no. Beliau lalu kata, kalau memangnya yang kamu pikirkan result seperti ini, you know, coupling itu dan this beautiful home, dan saya dengar itu aja sudah kepengen kesana main, right? apa? Tapi don't be surprised jika pada saat itu mungkin you end up beli yang 800 meter dan mungkin beli bukan lagi cuman cozy home, mungkin a lot more cozy home country style misalnya, with this open field, beautiful flowers in the front, apa, jadi nothing wrong with that. Tapi jangan punya apa seperti arogansi mengatakan bahwa pasti atau seperti itu. Sebaliknya jangan begitu apa, jangan begitu hard on you, jangan begitu keras untuk harus itu gitu. Sebab kalau harus itu, Ray, itu mungkin targetmu terlalu rendah loh. Mungkin juga terlalu tinggi, tapi itu terlalu rendah. You see what I mean? Makanya lebih baik ngomong, lebih baik yang diukur bukan optimis atau pesimis, tapi realis. Dalam hal dalam arti kata, always have absolute confidence that whatever you want to do, kalau kamu tahu begini, you will put 100% to get it, right? Kamu kan akan 100%. Dan kalau kamu sudah 100%, kamu gak bisa minta lebih banyak. You done it. Nah, terus menjadi gini. Makanya, that point, is it clear? Jadi kita biasakan, jangan terlalu terikat dengan hasil yang kita pikirkan, itu yang kita mau. Tidak seperti itu. Suka. Misalnya, kita ngomong, wah, harus dapatkan ini. Saya ingat teman saya yang sebetulnya juga ikut sedih. Saya dengar sekali apa suaranya. Waktu itu temannya, ayah ini ngomong anaknya teman saya, teman baik mah. Teman saya ini cerita, oh akhirnya anak saya ini, misalnya kasih nama Bobby gitu ya. Anak saya Bobby ini, tapi sebetulnya anaknya dia anak perempuan sebetulnya. Tapi Bobby juga bisa kayaknya. Bisa loh. Bisa. Oke. Bobby perempuan nih, right? Nah, teman saya ini ngomong, wah, saya ini beruntung sekali, kita beruntung sekali mengenai Bobby. Bobby itu dulu kepengen pacaran sama ini, wah, mamanya nggak setuju, apa itu, wah, bikin mamanya susah, saya susah gini-gini. Tapi akhirnya kan kita kenalkan semua anak orang ini, anaknya ini, Bobby ini ketemu Bebop. Ya. Nah, akhirnya semua long cut long story short, they fall in love, I guess. Terus mereka setuju untuk besanan. Oh. Nah, nek sama itu cocok, teman saya ini ngomong, karena orang tuanya kita kenal, anaknya gini. Kira-kira ngomongnya seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi mereka senang sekali gini. Saya diundang, saya ngadiri pernikahannya ini. Itu untuk pertama kali, dan saya kira kok gak akan sering saya diundang pernikahan semacam itu. Pernikahannya itu di convention hall. Right? Saya masih ingat, wedih sekali. Gak tahu berapa ribu orang yang datang. Gede. Panggung, ada panggungnya, ada apa entertainmentnya, ada, karena senang sekali kan, orang tuanya ini senang sekali, dan biasanya cocok lagi. Kalau misalnya bukan mereka yang pakai, kita mesti anggap perhiasan yang dipakai oleh apa pengantin yang perempuan apa itu mesti batu palsu, oh, berlian satu jempol gitu misalnya, gitu. Really, I mean so big. Apa dan banyak sekali di pesta ini saya baru tahu pertama kali ini dan betul-betul apa terperangkap ya. Pestanya di Indonesia, wedding cake-nya, kamu lihat wedding cake kan di Indonesia gede-gede kan ya, wedding cake-nya, yang ini baru pertama kali saya lihat turun dari siling, seru turun dari plafon pelan-pelan gitu. Motongnya kan gak pakai pisau kalau gitu, pakai pedang. Habis ini foto-foto-foto tiba keluar, terus gak lama kemudian keluar potongan kecil-kecil, jadi pasti bukan kayak gitu ya. Itu sudah disediakan. Wah, itu salah satu. Saya ini Kamso dari desa, jadi lihat gitu-gitu tuh ikut senang saya dengan teman saya. Tapi waktu itu kebetulan teman saya ini, ya, kalau ketemu mesti minta apa, diajak ngomong mengenai dharma gitu ya. Bahkan kalau saya dipaksakan ke tempat dia gitu ya, mesti ngaget kan dah. Tahu-tahu dia bilang, oh nanti udah ada acara kan? Selalu pakai bahasa Semarangan gitu deh. Saya kalau manggil dia koh kan, nggak ada acara kan? Nggak kok, apa-apa. Oh ya wis, nanti sore sama-sama kita makan. Yang dikata makan ini temannya yang datang 50 apa 60 orang. Dia reklama, nih Salim mumpung di sini kalau mau ngomong dharma. Jadi sebenarnya saya ditanggap ngomong. Teman baik sekali. Saya cuma ngomong satu hal. Ya, ini kelihatannya gini, cuman memang ya kok bagaimanapun kita mau ngatur itu, yang bisa kita kerjakan hanya mengurangi risiko. I just make one statement. Mikir besarnya cocok, ya. Mungkin situasi ekonominya kira-kira juga sebanding. Anaknya Bobby ini cakep, si Bebop ini ganteng. Ya, dan masa depannya gini, semuanya oke. Okay. Right? You think everything perfect, right? Karena mamanya yang dulu worry sekarang, mungkin 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu mereka divorce itu not something good or something bad ya, tapi gini, tapi hurt so many people. Dua orang tuanya ini gontok-gontokan, mereka kan gajah sama gajah nih, akhirnya ke pengadilannya pakai pengacara yang gulung-gulung. Wah, pertengkarannya luar biasa sampai ya tentunya membuat banyak kesedihan di dua family. anaknya dua, ini buat rebutan. Tinggalnya di tempat teman saya, anaknya dua ini, cewek-cewek, beautiful girls, too beautiful girl. Setiap ada kesempatan diomongi oleh neneknya, kan istri teman saya ini, papamu gini gini gini, wong gini gini. Just that relationship yang kelihatannya cocok create so much negativity, create so much hurt, you know, hurt and create so begitu banyak hate, begitu banyak hate. Ini loh, kamu kalau ngitung itu paling begitu itu hanya mengurangi risiko. Ini kalau yang dari asuransi mesti sudah familiar hitungannya. You only talking probability, kemungkinan. Mana tahu kalau itu, ya memang kelihatannya ini risikonya lebih sedikit untuk tidak happy kan. But it doesn't work. Mau cocoknya di atas dulu. Ini ternyata si Bobby ini dulu juga pernah punya pacar. Iya, dia punya pernah punya pacar kan ya. Mamanya wah enggak senangnya luar biasa anti segini. Si Bobby ini juga punya pacar. Ternyata Biskawi masih terus saja sama pacarnya yang lain. So tadi waktu kamu cerita begitu, I think of this episode ya. Jadi maksudnya waktu Buddha ngomong jangan apa, not to be attached to result, jangan nganggap kalau ini begini hasilnya akan begini, jangan nganggap begini. Ini beliau sampai ngajar itu di sutra, sutra yang namanya Maha Karma Wibangga, bukan Cula Karma Wibangga tapi Maha Karma Wibangga, mengenai apa diskurs yang besar mengenai karma ini sendiri. Di sana beliau mengatakan, bun, nih orang berbuat jahat, misalnya membunuh. Orang berbuat jahat bisa hasilnya sangat tidak nyaman, lahir di neraka atau begini. Orang berbuat jahat bisa lahirnya nyaman. Orang berbuat baik bisa hasilnya nyaman. Orang berbuat baik bisa hasilnya tidak nyaman. Lalu beliau mengatakan, urusan karma ini gini-gini, kamu serahin kita-kita aja deh, para Buddha maksudnya. Kamu jangan mikir gini-gini. Tapi itu kalau digaris bawahi, kalau diterjemahkan kata-kata kita yang ngerti, don't be attached to result. Jangan begitu apa, terlalu terikat oleh result, because result ini belum tentu. Lalu Buddha ini ngomongkan, karena permutasinya banyak sekali. Waktu, tempat, situasi, semua permutasi banyak sekali. Jadi di hidup ini, disinilah apa Ray, yang tadi kamu katakan, ini kalau kita punya targetnya nggak kepenuhi, lalu kan kita seperti kehilangan begini. Jangan begitu. Kita harus punya kepercayaan diri. 5 tahun kemudian, apapun yang ada itu the best what I can do. Dan untuk 5 tahun ini, dari sini sampai 5 tahun, saya akan berusaha mungkin. Misalnya, semoga apa, kita punya karma kalau regret lebih enak segala macam. Ya bisa mikir gitu, tapi bisa juga mulai nabung, mulai apa. Ini yang ngomong orang-orang. Apa artinya di hidup ini, udahlah. Yang paling penting itu tahu persis nih langkah-langkahnya yang bisa kamu kerjakan. Jadi pada satu ketika di mana keadaan kita begitu banyak hal-hal yang seakan-akan tidak bisa kita pecahkan, persoalannya begitu bertumbuh-tumbuh, yang ini gini, yang itu gini-gini, biasanya orang panik kan. Dan sering juga loh kita di dalam perusahaan seperti itu, situasi seperti itu, keuangan kayak, kesehatan kayak, keluarga kayak, gini-gini. Maka yang Buddha katakan, dah, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. kerjakanlah sebaik mungkin. Selalu tetap hatinya yang terbuka. Intinya luka yang lain atau tidak. Ini untuk besok nih sebetulnya. Hari ini saya sudah berusaha enggak ngomong itu. Karena ini bedanya nanti yang tadi itu ingin menghilangkan penderitaan dengan tidak mempunyai keinginan, ternyata ada alternatif yang jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif. We talk about it tomorrow, right? Kita ngomongkan itu besok. Dan di sini lalu kita bisa lihat, tapi dari segi ini saja, dari segi this basis, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Jadi punya PD, percayalah diri bahwa apapun hidup itu, menurut saya, kalau saya boleh definisikan optimis ya, optimis itu jika kamu punya keyakinan atas kemampuan dirimu sendiri untuk selalu berbuat semaksimal mungkin, 100% harus tahu. Itu loh optimis. Yang pesimis itu ngomong hidup ini ternyata tantangannya begitu besar, jadi diusahakan seperti apapun juga mungkin gak mungkin. Daripada gitu, ya sudah, besok masuk kantor pulang, besok masuk kantor pulang, besok masuk kantor pulang, terus tahu-tahu tua, tahu-tahu mati, lalu untuk apa? Nah, kalau kamu sudah 100% begini, nih, kadang-kadang, ini mungkin kaget buat Dre atau apa kalian-kalian yang masih muda-muda ya, apa? Kita mikir, wah, kebahagiaan itu kalau kita bisa punya ini, punya ini, punya ini. Kadang-kadang justru harta milik kita ini yang bikin kita malah menderita loh, malah bingung, malah gitu. Ini di Australia ada study, ada research, pemenang lotre. Ini ternyata pemenang di atas berapa gitu, saya lupa, tapi ini beberapa tahun yang lalu. Dia research, menang lotre, kemudian dicek 5 dan 10 tahun kemudian. So, ternyata yang 5 tahun kemudian itu 50% dari pemenang lotre jauh lebih menderita daripada sebelum menang. 10 tahun kemudian 75% lebih menderita daripada sebelum dia menang lotre. Jadi ternyata, dan keluh kesahnya begitu. Begitu kamu menang lotre, banyak temannya minta ini, minta itu, minta bantu gini, gini, gini. Nah, ini kalau kita membiasakan diri, wah, nanti saya dianggap orang enggak baik, gini, gini, ya nolong, gini. Nah, akhirnya begini. Makanya, saya kira cara pikirmu ini bagus sekali. Just do what you can. Punya PD, nantinya seperti apa, it doesn't matter, tapi punya arah kan, kira-kira kan. Ya, jadi, tapi saya jadi dari seorang arsitek ya, punya klien seperti kamu seneng loh, karena kamu sudah tahu apa yang kamu mau ya. Ya, kira-kira. Memang benar. Paling susah itu kalau punya klien datang ke kantor bilang, please build me a house. What kind? Up to you. Berapa kamar? Ya terserah. Lu kok terserah? Berapa besar? Lebih seneng kayak gitu. Ini gini, the wall gini. Di sini ada ruang tempat main, ada apa? Itu all this. Itu malah lebih seneng. Tapi sebagai seorang arsitek, salah satu disiplin sebagai seorang arsitek juga semacam itu. Makanya saya selalu mengatakan ke arsitek-arsitek muda yang di-train gini, tugas arsitek itu tidak hanya memberi apa yang klien kamu minta. Ada juga banyak arsitek, pokoknya kamu minta begini, kita gambarkan bikin gitu. Tapi jadi saya selalu bilang, don't just give what the client wants, but give something that the client never expect he can get. Yang kamu desain sekarang mungkin bisa jauh lebih indah, bisa jauh begini. Dan apa yang kamu putuskan gitu, gitu. Jadi, lalu ukuran sukses atau tidak sukses gimana? Nah, pertanyaan berikutnya nih tentunya, ya kan? Mestinya, makanya saya selalu memperingatkan kita semua nih, hidup ini jangan sampai kalau kita noleh ke belakang, kita nyesel karena, loh, apa ya, tahun-tahun ini apa yang kita kerjakan? apa hasilnya? Jangan sampai kita nyesel begitu. Makanya ukuran sukses atau tidak sukses ini sebetulnya dari segi pragmatis, dari segi your mind, itu jika setiap langkah you know exactly what you do, setiap langkah kamu tahu persis apa yang kamu kerjakan, sedangkan bukan yang ke depan loh, yang sekarang ini. Jadi pada waktu kamu nengok, yes, setiap langkah I know exactly what you do. Jadi bisa, this is how you measure. Dan tentunya seperti yang Ray katakan di sini, ukurannya bagaimana kita berguna buat yang lain jauh lebih baik daripada berapa banyak milikku atau apa. Tapi saya juga bisa cerita bahwa jangan sampai terperangkap dengan kata-kata seperti itu, misalnya selalu berguna buat yang lain, you serve others gitu. Saya cerita begini, mungkin di antara kalian kamu tahu siapa yang saya ceritakan. Ini karena kamu selalu ngomong serve others gini. Ini bisa disalahgunakan loh. Kamu didekati teman lain atau orang lain, terus dekat ngomong-ngomong, terus orang ini bilang saya minta bantuan. Gini. Nah kalau orang ini yang didekati juga bimbang membantu atau enggak, orang ini lalu memberi impression bahwa katanya Buddhis mau serve others, I need it, gitu. Betul-betul digunakan semacam itu, seperti emotional blackmail apa ya? Pemerasan emosional. Ini happened a lot, dan tidak ada yang ngomongkan di dalam Buddha Dharma mengatakan kalau dimintai sama orang harus beri, atau dimintai oleh ini harus beri. Not at all. Yang ada adalah kamu adjust, kamu see, apa kamu assess. Yang paling jadi penting tahu apa di dalam dirimu, bahwa tentu kita akan selalu mencoba berguna buat yang lain, tapi jangan ini tadi kepingin dipuji atau takut dikritik. Ini kadang-kadang jadi perangkap kita sendiri. Oke. Okay. Is that all right? Thank you. Oke. Okay. Wih, bagus. Ini suhu ditunggu. Oke.
Tentunya kepingin ini, kepingin itu, cita-cita baik adanya. Asal jangan kita terikat dan lumpuh, niscaya jalan pun akan terbuka.
Wah. Udah kelompok 5 terakhir aja. Oh ya. Itu loh Van, tadi tidur sampai bangun. You